بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت جماعات، بugünkü dersimiz ikinci ders akida sabahından nimesi tauhid sabahı tauhid deyip de aytsak da bolat. Jäne osu tauhid sabahının ishindegi bugünkü tañda ilimsiz adamdardın кірісіп, жамағаттың арасында алауыздық туғызып отырған мәселенің бірі бұл осы аршы жайында аяттар болып отыр. Мынау Құран-ы Кәрімнің 7 сүресінде, 13 сүресінде келген бұл истава аршы мәселесі, соның 7 сүресінде бұл Алла Тағалаға қатысты болып келген. Яғни сумма истава илал арш, ар-рахман алал арш истава, яғни Алла Тағала аспан мен жерді 6 күнде жаратып, кейін аршыға истава қылды. Деген кезде осы аршы дегеніміз не, және осы истава дегеннің мағынасы не? Осы төңіректе бүгінгі таңда көптеген қате пікірлер, қате ұғымдар қалыптасып жатыр. Сондықтан да біз дәрісімізді ақида сабағы және сол ақиданың ішінде аршы аяттары және осы аршы аяттарына қатысты ғалымдарымыздың ұстанымы, берген бағалары көзқарасына тоқталамыз деген тақырып қойған болатынбыз. Өткен дәрісімізде біз осы араб тіліндегі аршы сөзінің бірнеше мағынада істетіліп келгендігін көрдік. Оның жаңағы патшаның тағына да айтылатындығына, оның жаңағы Алла Тағала білет, біз білмейтін мағынасы, кейін жаңағы басшылықты, сұлтандықтың мағынасына келгендігін бір 7-8 мағынасына тоқталған едік. Енді осы аршы сөзінің бүгін Құранда істетіліп келген мағыналарына тоқталайық. Кейін біз бұл аршы дегеніміз не, және истава дегеніміз не? Мысалы аятта былай деп келеді: Рахман, яғни Алла Тағала аршыға истава қылды дейді. Енді осы аршы деген не, және истава дегеніміз не? Біреулер бүгінгі таңда бұл аяттарды тікелей ұғымда түсініп, аршыны тақ деп, иставаны отырды деп, Рахман, яғни Алла Тағала таққа отырды деп аударып жатыр. Құдай сақтасын. Бірақ оның отыруы біздің отыруымызға ұқсамайды деп сол айтқан қате тұжырымдамаларынан құтылғылары келетіндер де бар. Ал осы Рахман аршыға истава қылды деген аяттағы аршы сөзінің мағынасы не? Истава сөзінің мағынасы не? Бұған біздің салаф салих имамдарымыз, алғашқы 3 ғасырға кіруші табиғиндар, сахабалар, табиғиндар, таба табиғиндар бұның мағынасын Алла біледі деп тоқтап кеткен. Сондықтан да имам Малик, Алла о кісіге разы болсын, бір адам кеп сұрады: Алла Тағала аршыға истава қылды дегеннің мағынасы не? Немесе бір риуаятта келеді, қалай истава қылды дейді. Алла Тағалаға қалай, қашан, қайда деп сұрақ қойылмайды. Яғни Алланың аршыға истава қылуы қалай деп сұрады. Сол кезде имам Малик не деді? Истава ол белгісіз емес. Яғни Құранда айтылды. Ва кайфияту айру мақұл. А оны қалай деу, кейіп деу ақылға сыймайды деді. Кейіп деген сөзді білесіздер. Яғни белгілі бір образ. Ал Алла Тағала ол кейіп емес. Оның өзіне жараса біреулер айтқанда образы бар деп айтылмайды. Ол белгілі бір формада. Бірақ оны біз білмейміз деу бұл қателік. Сондықтан да оның истава белгісіз емес, яғни Құранда айтылып келді. Рахман аршыға истава қылды деп. Бұл истава деген, яғни Құранда айтылып келді. Оның кейпі ақылға сыймайды. Яғни Алланың белгілі бір образы бар, ол образды өзі ғана біледі, оны біз білмейміз деген сияқты нәрсе де айтылмайды. Жаратылған нәрседе ғана образ бар. Яғни кейіп бар. Мысалы, таудың өз кейпі бар, пішімі. Үйдің, адамның, жаратылыстың. Бұл кейіп атаулыдан Алла Тағала пәк. Ва иману бихи ваджиб деді. Имам Малик, бұл Құранда Алла Тағала аршыға истава қылғандығына біз иман келтіреміз. Ал енді қалай истава қылды десе, оны Алла біледі де, ол сұралмайды деп айтамыз. Ал иставаның мағынасы не десе, оны салаф салих имамдарымыз айтқандай, оны Алла біледі дейміз. Оны бүгінгі таңдағы бауырларымыз айтып жүргендей, Алла аршыға отырды. Немесе истава деген сөздің бір мағынасы отырды деп алатта, аршыны тақ деп алатта, Алла тағына отырды дейді. Екінші біреулер айтады,
Алла истава деген сөзі көтерілді деп айтып, Алла Тағала көтерілді дейді. Біреулер жаңағы бекіді орнықты деп айтады. Сондықтан бүгінгі таңда қолдарыңыздағы орысша Құранның берген комментарийларын қарасаңыздар, бәрінде осылай қате аударылған. Вознесся, утвердился деп берген. Бұл Ахлу Сунна вал Джамаға пайғамбарымыз, сахабаларымыз салған жолдың ұстанымы емес. Өткен дәрісімде мен айтқан едім, Жахмия деген топтың бұл аяттан қандай тұжырымдама алғандығын. Ал Алла Тағала аршыға истава қылды. Мағанасы не десе, біз Алла білеміз. Ал аршы дегеніміз не деген кезде ғалымдар айтқан, бұл Алланың жаратқан бір жаратылысы ең үлкен деді, бітті. Бір жарат, Алланың жаратқан жаратылысы. Оның қандай не екенін ешкім білмейді Аллаһтан басқа. Сөздер ме? Аллаһтан басқа ешкім білмейді. Сондықтан біреулер бүгінгі таңда бұл аршыны жәннаттың патологы деп жүргендер бар. Бұл аршы сөзін, ол мағынасы кеген аршы сөзінің мағынасына. Аршы сөзінің біз өткен дәрісте 7 мағынасын айттық. Соның бір мағынасы мына үйдің төбесін патологын аршы деп атаған арабта. Немесе тақты да аршы деп атаған. Бір шатырды да аршы деп атаған. Бір істі басқарушы сұлтанға да аршы деп аталған. Ал енді осы мағынаның қайсысын біз бұл аятқа тағайындаймыз? Оны Алла біледі. Белгілі бір мағайына тағайындамаймын. Сондықтан да бүгінгі таңда Алла Тағала аспан мен жерді 6 күнде жаратып, кейін аршыға тағына отырды деу бұл қате. Ешкім аршы сөзін тақ деп аудармаған. Бермеген мағынасын ғалымдарымыз және истава дегенді отырды, көтерілді деп айтпаған. Немесе Алла отырады, бірақ оның отыруы бізге ұқсамайды деп айтатындар да бар. Алла Тағала түннің 3-тен 1 бөлігінде аспан әлеміне түседі. Сол кезде аршы босайды деп жүргендер де бар, Құдай сақтасын. Алла Тағала түннің 3-тен 1 бөлігінде аспан әлеміне түседі, аршы босамайды деп айтсақ та болады дейтіндер де бар. Ахлу Сунна ғалымдар, имамдарымыз бұл нәрсені айтпаған. Және имам Малик айтады, истава ғайру мачхул ва кайфиятуху ғайру мақул, иману бихи важиб, бұл нәрсеге иман келтіру важиб. Яғни истава деген аят Құранда келді. Яғни Алланың аршыға истава қылғандығын біз иман келтіреміз. Ал енді истава мағынасы не десе, оны Алла біледі дейміз. Уассуалу анху бидғат дейді. Ал бұл жайында сұрау, бұл бидғат деді имам Малик. Сондықтан да бүгінгі таңда бұл мәселені халықтың арасында қозғап, халықтан Құдай қайда, аршының үстінде, аспанның үстінде, сен соны білмейсің ба, оны жануарлар да білет деп жүргендер, бұлар бидғатшылар. Өйткені имам Малик айтып тұр, ал бұл жайында сұрау, ол бидғат деді. Сен тыныш отырсаң, саған келетін айтады, бауырым Құдай қайда деді. Не сен мал жоғалтып жүрсің ба? Құдайын таба алмай жүрсің ба? Аманту биллаһ, біз иман келтірдік қой Құдай Тағалаға. Ол барлығына иман келтірдік қой. А ол қайда, қашан, қалай деп сұра алмайды. Сен адам жоғалтып жүрген болсаң, мал жоғалтып жүрген болсаң, малымды көрдің ба, сиырымды көрдің ба деп айтсаң болады да? Қайда деп? Мен атым қайда деп? Мен итім қайда деп? А Құдайға олай айтты ма? Бұл қазақ даласында болмаған нәрсе. Біреуге келіп, Құдай қайда? Үндемесе не сен Құдайың қайда екенін білмейсің ба деп? Егер ол Құдайды қайда деп сұрау маңызды болған кезде, және оған аспанда деп жауап беру маңызды болған кезде пайғамбарымыз бірінші сахабаларға соны үйрететін еді ғой. Пайғамбарымыз алғашқы исламға шақырған кезде ақида осы екен деп осыдан бастап үйреткен болар еді ғой. Қай бір сахаба пайғамбарға барып айтты, е Аллаһтың ісі Құдай қайда деп? Ешкім. Қай бір сахабаға пайғамбар айтты, ей берген Алла аспанда деп? Жоқ, біз Алланың барлығына иман келтірдік. Өйткені бұл мына төбе жоғарғы тарап, асты оң жақ, сол жақ, алдымыз, артымыз, бұның бәрі жаратылған нәрсе. Оңда, солда, аспанда еш нәрсе болмағанда ол зат болған, тарапсыз, мекенсіз, орынсыз. Не бұл әлем жаратылған кезде, аспан жаратылған кезде Алла Тағала бір тарапқа ие болып қалды ма? Жоқ. Өйткені Алла өзгермейді. Ертең бұл әлем жоғалып кетсе де Алла Тағала ешқандай өзгеріс келмейді. Бұл әлем пайда болса да Алла Тағала өзгеріс келмейді. Сондықтан да біз осы мәселеге тоқталған едік. Біз аршы сөзінің араб тіліндегі бірнеше қолданысына тоқталдық. Оны өткен сабақта айттық. Тыңдамағандарыңыз өткен сабақты қарап қойсаңыздар болады. Енді бүгінгі дәрісте мынау осы аршы сөзі Құранда қандай мағыналарда істетіліп келді, біз соған қарайық. Кейін жоқ, Құранда қалай келді, біз солай алуымыз керек дейтін адамдар бар. Хадис қалай келді, солай қабылдауымыз керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, сахих хадисте. Сендер намазға тұрған кезде оң жақтарыңа, алдарыңа түкірмеңдер дейді. Алла тағала сендермен михрабтың арасында дейді. Сонда біз Алла тағаланың жерде дейміз бе? Хадисте тікелей түсіну. Бізбен михрабтың арасында тұрады Алла тағала, бірақ өзіне жараса деп айтамыз ба? Жоқ. Пайғамбардың екінші бір хадисі, пайғамбар айтады, сендер сәждеде Аллаға ең жақын жерлерін көп дұға қылыңдар дейді. Егер олар айтып жүргенде Құдай аспанда деп айту міндетті, оны солай мойындау міндетті болғанда, пайғамбарымыз айтар еді, сендер түрегеп тұрғанда Құдайға жақынсыңдар. Сондан валлахи мен бұл бауырларымыздың біреуінен естідім. Айтады, бірінші қабаттағы адамға қарағанда 10-шы қабаттағы адам Құдайға жақынырақ дейді бізден. Өз аузынан естідім. Дені дұрыс адам оны нәрсені айтпайды. Алла тағала ара қашықтық пен жақындық. Мысалы, момын адам Құдайға жақын дейді. Осы жақын деген сөз ара қашықтық пен ба? Кәпір Құдайдан алыс дейді. Бұл алыстығы ара қашықтық пен ба? Арбитаға барып атқан кәпірлер бар ғой. Сонда олар бізден көп жақын ба Құдайдан? Мұндай мағынада түсінбей. Мысалы, Алла тағала хадистегі маритту дейді. Я ибн абдан маритту дейді. Фалам тағудни. Хадисті тікелей сөзбе сөз аударатын болсақ, Алла тағала, пендем дейді, мен ауырдым, неге маған зиярат қылмадың дейді. Сонда Алла тағала ауырады, Алла тағаланың ауруы біздің ауырымызға ұқсамайды деп айтса бола ма?
Жоқ.
Насуллаха фанасияхум. Құран-ы Кәрімде айтады. Олар тікелей аударатындар бар. Олар ал кәпірлер Аллаһты ұмытты бұл дүниеде. Сондықтан оларды ақыретте Алла ұмытады дейді. Сөйтеді, Алла тағала ұмытады, оның ұмытуы бізге ұқсамайды десең бола ма?
Жоқ.
Бұл аяттың өз мағынасы бар. Мысал келтіретін болса, бұл бүкіл тілдің өзі астарлап сөйлеу бар. Мысал қазақта айтады, көз ашық адам екен дейді. Бит көзін ашып жүреді деп түсінбейсің ғой? Таңертеңнен кешке дейін. Қол ұзын адам екен дейді. Қолы бір 5 метр, 10 метр деген сөз емес қой? Арабта бафу мафтух дейді. Бәленшенің есігі ашық дейді. Есік ашық дегенде үйінің есігі таңертең кешке дейін ашық жатады деген сөз емес, яғни ол қонақжайлықты білдіреді. Мысал айтады ғой, ой, ана азамат екен, қол ашық жігіт екен дейді. Оны таңертең кешке қолын бүйтіп ашып жүреді деген сөз емес қой? Ей, береген деген мағынаны білдіреді. Мен ойламаймын, ешбір қазақтың баласы қазақша ауылда өсіп, қазақша тәрбиеленген, қазақ тілін меңгерген адам келіп, ол қолын ашып, қол ашық жігіт деген сөзден былай түсінеміз деп ешкім айтпайды. Сол сияқты бұл сөз арабта да бар. Алла тағала, біз оған күре тамырынан жақынбыз дейді. Күре тамыр қайда? Сонда осы кортада дейміз балалар. Оның бір мағынасы бар. Біз сен мына күретарыңнан жақынбыз дегені, сені жақсы білем дегені. Сендер қайда болсаңдар, ол сендермен бірге дейді. Алла тағаланы сонда жерде дейміз бе?
Жоқ.
Ол іліммен бізді біліп тұрады. Естуі сипатымен бізді естіп тұрады. Көру сипатымен бізді көріп тұрады. Құдірет сипатымен бізді бар қылып жоқ қылып тұрады. Сондықтан Алла тағала сипаттары ол басталусыз, аяқталусыз. Біз осын жақсы түсінеміз. Енді осы ашық сөзі Құранда қандай мағыналарда келді? Соған тоқталайық, кейін хадисте мағынасына. Алла тағала Құран Кәрімде былай деп айтады: "Уа даммарна ма кана яснау фирғаун ва қаумуху ва ма кана яғришун". Фирғаун және оның қауымы жасаған нәрсенің бәрін біз тас талқан қылдық дейді. "Ва ма кану яғришун" дейді. Енді осы жердегі олардың яғриш қылып жатқан дейді. Бұның мағынасына қарайық. Яғни олардың қасырларын тас талқан еттік дейді. Мәкәну яғришун деген олардың тұрып жатқан қасыр сарайларын тас талқан еттік дейді. Яғни бұл жерде арш деген сөз қандай мағынада келіп отыр? Қасыр. Қасыр деген білесіздер ғой. Замк. Олардың тұрып жатқан, олардың болып жатқан мынау қорғандарын барлығын тас талқан еттік дейді Алла тағала. Сонда арш деген сөз бұл жерде қорған, замк мағынасында келіп отыр. Құранның өзінде. Және жәннатим мағрушат. Мағрушат болған жәннаттар дейді. Әй, ол дейді құрметті орын деген мағынада келеді. Және екінші, үшінші бір аятта былай деп келеді: "Охия хауиятун аля урушиха". Бұл арада мынау патолог дейміз ғой. Бұл қалқан мағынасында келіп жатыр. "Орафаға абавайхи аля лағаш" дейді. Біз оның ата анасын аршыға көтердік дейді. Осы жердегі арш деген мағынасы, біз оны мүлік беріп сұлтан қылдық дейді екен. Мағынасында келіп отыр. Жоғарыдағы жаңа біз Құранды Алла тағала айтады, біз араб тілінде түсірдік дейді. Сондықтан Құранды біз араб тілінде ғана түсінеміз. Сондықтан біздің қолымыздағы орысша болсын, немісше болсын, қазақша болсын, ол түсінік қана. Сол жерде жазылып тұрған нәрсені Құран деп айтпаймыз біз. Халиф Алтай атамызда болмаса орысшадағы жазылып тұрған орысшаны, қазақшаны мына Құран деп айтылмайды. Құранның түсінігі дейді. Енді ол түсінік қай имамның не тәпсіршінің болмаса белгілі бір Құранды жетік білген имамның көз қарасында түсіндірілгендігіне қаралады. Еш қар адам аудармашы болсын, Құрандағы мақсат қылынып жатқан осы деп айта алмайды. Біз бір осы аятты аударып, осы аятта мысалы біз оның ата анасын аршқа көтердік дейді. Енді осы арадағы арш дегеннің мағынасы десек, біз араб тілі маманымыз оның бірнеше мағынасын білеміз. Енді сол мағыналардың қайсысын біз айтамыз? Бұған комментарий түсіндірме берген муфассир ғалымдардың сөзіне сүйенеміз. Абу Жағфар Табари не деді? Құртуби не деді? Ибн Кәсир не деді? Джалалайн не деді? Насафи не деді? Басқа имам, муфассир, мухаддис имамдар бұған қандай баға берді? Содан кейін барып сол кісілердің ойын жекпегеннен мынау аятта осындай түсіндірме бар деп қана айтамыз. Сондықтан Құранның тікелей аударылуы басқа ол харам. Олай Құран сондықтан басқа тілге аударылмайды. Сондықтан да біреу намазда тұрып Фатиханың қанша аудармасы деп саналатын түсіндірмесін оқыса да ол Құран оқыған болып саналмайды. Біреу намазға келіп әлемнің бүкіл мақтау әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға тән мейірімді рахымды болған қиямет күнінің патшасы оған ғана құлшылық етеміз. Я Раббым бізді тура жолға бастай көр, адасушылардың жолына емес деп айтсаң. Сен намазда Құран оқыған боласың ба, болмайсың ба? А онда қалай сен мынау аударманы алып Құранда осылай келген деп айтасың? Сондықтан да Құрандағы мынау аятқа мына имам осындай түсіндірме берген деп қана біз сөйлей аламыз. Мысалы айтады, астафралла дейді. Құранда келіп тұр ғой, Алла Тағала аспанда деп дейді. Аспанда деп келген сөз тауып берші ма? Амин тум мен фиссама дейді. Әй, аспандағы иман келтірмедің ба дейді. Мақсат не ол жерде? Жоқ осы. Сен білмейсің оны. Имамдар не түсіндірме берді? Әй, періштесілері азабы, рахметі аспанда болған затқа иман келтірмейсіңдер ме дейді ол жерде. Келе, біз олардың төбелеріне тас жаудырдық дейді. Біз олардың төбелерінен астарынан су шығарып Нұх қауымның елін біз батырдық дейді мысалы. Біз оларға төбелерінен періштелер жібердік дейді. Яғни сондықтан бұл аятқа тәпсір берген кезде жаң аспандағы иман келтірмейсің ба деп аударған жоқ қалында. Әй, періштелері азабы аспанда болған затқа иман келтірмедіңдер ме дейді. Сондықтан Құрандағы аудармаларды алып ап Құранда осы айтылған деп болмайды. Сондықтан да ғалымдарымыз бұл аршы, ол тақ па? Ол біреулер айтып жүргендей жәннаттың төбесі ме, патолог? Бұның мағынасын адам білмейді деген ғалымдар. Біз бірақ нәрсе бізден талап қылмады, Алла Тағаланың жаратқан бір жаратылысы деп қана иман келтіреміз. Сондықтан да Рахман Алла Тағала аршыға истауа қылды деген кезде, аршыға истауа деген мағынасын Алла біледі деп тоқтаймыз. Аршының мағынасы не? Әй, Алла Тағала жаратқан бір жаратылыс. Истауа дегеннің мағынасы не? Оны Алла біледі дейміз. Сондықтан бүгінгі таңда жаңа тағына отырды, тағына орнықты деген сияқты тұжырымдамада түсіндірме берілген, Құранға берілген түсіндірмелердің барлығы бұл қате. Сондықтан иншалла Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде осы истава сөзінің мағынасына тоқталып, кейін барып осы Рахман аршыға истава қылды деген ғалымдардың тәфсірлеріне, ұстанымдарына, сөздеріне тоқталамыз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфируку ва натубу илайк.